Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. По воле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылась у шасси сустречу у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі развяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, они приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значной степени может дополнять то, что сделано группой Квасневской.
Анатолий Лябіцька приехал с конкретными пропановами, у тым ліку относно тих механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются права человека и з'являються новые политвязни.
Мы домовились об том, что треба такие коммуникации зробити постоянными. Збираться хотя бы раз у 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволен сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванне белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, он и его коллеги по рабочей группе приехали у Вильню.
Моим зданием
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог, у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху «За свабоду», адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекания, связанные с сотрудничеством с европейским связом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов между собой и так само неких культурных обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радіо Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху «За свабоду». Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svoboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашы меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радіо Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі Менскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Після молебну православної катедри родні загинулих, а так само ті, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони склали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі, поклали ружі. У Сладкевич Ганни загинув тисканіння 19-годовий син Сергій з позовою у кишені у войска. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити не можна. І за 10, ні за 20 годов. І стала інвалідом. Це горе мимо не пройшло нас. Всі виноваті. Зараз ссилаються, що на погоду. Оказується, всі тут виновники, в основному міліції. Тому що знаходились в автобусах. Вони ж бачили, що толкучка побігла в цей переход. Якщо б міліція не в автобусі сиділа, а перекрила переход этот, звісно, можна було збіжати. Це горе, трагедії, всього. На Нямігу, якщо чесно, то не хочеться йти навіть. Ідеш, і ноги не йдуть. Болить серце. Так що збиралась в армію відправляти, а прийшлося відправити на той світ. Говорю, мама, ми з тобою заживемо. У мене сахарний діабет, а зараз взагалі так зажили, що нікуди вже. Зараз вже ми нікому не потрібні. Нас ніхто навіть не вспоминає ніде. Зняли всі льготи і сказали, пожизненно будуть на лікарства, на все. А зараз все зняли, що можна говорити. А нас забили, наше государство. Ніхто не заботиться, ми нікому вже не треба. Больні стали, дітей похоронили і все на цьому.
У Зінаїди Губської загинула одна дочка Алла, яка працювала вже лікарем. Сподарення Зінаїда лічить, що можна було позбігнути трагедії на ньому.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на устладание кветок до памятного знаку с утелом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках. Все стены кровавлены.
Да.
Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызена была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Менску, якая отбылася 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні да 85-годдзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз об магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федарук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Киднэппінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, у которых мне остается нехто с спеціально настроював супроць мене на різні кроки, на якісь провокації. Було і дякуючи тій кінослужці, яку двоє показували. Ну тут якраз міркування поділилися, ніякі хлопці підтримували, ніякі почали там сказати, що я не розумію, що ви робите, вас всіх вішати треба, і коли б не було так, як зараз, нам би бульби навіть не було їсти. Ну от гэты фільм, знятий батея, ніяк посіяв ворожість. Більшість усвідомила, що пропагандистська служка була створена цілком штучно для ніякої дискредитації, не більш за гэта. Не повірили у її правдивість.
Франак Вячорка відбиває позачергові наради і позбавлені звольнення у виходне. Хлопець подав заяву на ім'я командира частки, каб йому дозволили здати уступні екзамени у ВНУ, але йому відмовили. Франка, який вучився на видатно, відлічили з вучоби з третього курсу журфака БДУ після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз два тидня їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батько Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше аж на 5 нечергових нарадів за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб він ці 5 нарадів відстояв не запар, а менавіто по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежовану можливість комунікування з навокольним світом. Дагетуль телефон-автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі в гэтай частцы, стоїть не адрамантаваны. Это уже пайшло, по-моему, пару месяцаў.
Лідер молоді БНФ Франак Вячорка написав артикул, у яким дав оценку політичної ситуації в Україні і свої думки на кон ситуації у партійному житті. Артикул зміщений у інтернеті. Що ж тишиться того, що з ягоної пошти забирали недержавне видання, то після публікації про гэта ситуація змінилася, і Франак знов отримлює газети.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз аутоотказник 266-39-52.
Говорить и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэты темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць директор беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мерхат Шерибжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю про галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакой з грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе успамін сваякоў ахвяраў. Областны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Крымінальную справу мае разбіраць суддзя Віцебскага абласнога суду Галіна Урбановіч. 11 таму ў справы супраць праваабаронца Леоніда Свеціка тычацца з'яўлення лістоў з пагрозамі ад імя Віцебскай філіі рускага нацыянальнага єдзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі тутэйшыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Праваабаронца па-ранейшаму твердзіць, што не мае дачынення да гэтых лістоў. Распачатую супраць яго абласной управай КДБ крымінальную справу, ён лічыць пераследам за сваю праваабарончую дзейнасць. Ён кансультаваў Віцебскага кримських активістів, які отримували листи від імені РНЄ і потребували, щоб міліція і комітет держбезпеки відшукали тих, хто погрожає їм розправою за політичні погляди і прояви білоруської національної самосвідомості. Однак на протягу 2 років гэтыя структури відмовлялися заводити кримінальні справи, аргументуючи своє рішення тим, що РНЄ – незарегістроване громадське утворення. 20 травня минулого року справу усе ж завели, але спочатку свідкам, потім подозрюваним і врешті обвинуваченим стався сам віцебський правооборонця. Обласне управа КДБ виснула супроти його обвинувачення одразу по 2 артикулах кримінального кодексу. Але обласна прокуратура вирішила, що нема достаткових підставів, щоб обвинуватити Леоніда Свєтіка у покльопі на президента Республіки Білорусь, і судити його будуть тільки за розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожості. Правооборонця звернувся у суд з шерегом ходайництва. Просив, щоб суддя Галина Урбанович змінила підписку об невиїзді на більш м'яку міру стримання на обов'язательство явки по виклику, і щоб йому вернули забрану під час перетрусу 23 травня минулого року архтехніку. Однак суддя не задоволила гэтае ходайніцтва. Леонід Свєтік каже, що домагчись йому удалося тільки знайомство со справой, у якої унесла удакладнення прокуратура, і дозволу судді на однодзённую поездку у Менск.
Суддя Урбанович прислала мне повідомлення о том, что я могу с 1 по 4 познайомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Менск. Я бы хотел съездить в город Менск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать некие провокации.
Свои опасения господар Светик тлумашит с тем, что згодно с законодавством по кожным ягоным ходайнице мусила быть вынесенная официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Менск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причины отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезде. Поведомление про початок судового процессу отримали и витебские активисты, которые проходят у справе листов от РНЕ у якости потерпелых. Сярод тех, кто в свой час отримал такие листы, редактор газеты «Витебский курьер» и бюллетеня «Курьер» из Витебска Владимир Базан, была и старшиня областной организации Объединенной громадянской партии Алена Залевская, ведомый витебский оппозиционер Марис Хамайда и шерех мясцовых сябров консервативно-христианской партии БНФ. Коли суд признает Леонида Светика виноватым, поводле артикула 130 частки 1 криминального кодексу, ему погрожает термин зняволення до 5 років.
Это было поведомление з Витебска нашей корреспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефірі Радіо Свобода з вами Вольга Караткевич, і ми працюємо економічним оглядом, з яким Ігор Корній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што Беларусі знаюць плоха. Надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завесці деньги ў свае страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезна будзе встречана зарубежнымі странамі.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і 3 невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут 3 рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае, абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране, яму падалі віно у графіне, шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце. З другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором говорено, што ребёнак имеет права на адну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нету средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не усе летнікі укомплектаваныя персоналам, ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц не шмат. Татальная эканомія часта вядзе да дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова правалілася глеба каля новага падземнага пераходу. У выніку аварыі ўтварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась, 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў. Зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письмы понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны дзяцей, вот у нас Special Olympics, мы написали письмы спонсорам. Пока чакаем, не знаю.
А вось слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асобаў. штрафаў. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, ўжо больш як паўтысячы заводаў і фабрык у Беларусі не маюць чыстага прыбытку. І колькасць стратных прадпрыемстваў ва ўмовах крызісу павялічваецца. Прадпрыемствы ўсё часцей карыстаюцца банкаўскімі крэдытамі, каб плаціць хоць бы некаторую частку гарантаванага заробку тым працаўнікам, якія знаходзяцца цяпер у змушаных адпачынках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяяшкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхароў цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хацелі б, каб вуліцу Дзімітрава, дзе радзілася і дзе працяглы час жыла Палута Бадунова, вельмі такая выбітная постаць у гісторыі Беларусі і ў гісторыі Гомеля адпаведна таксама, назвалі імем Палуты Бадуновай. Людзі ў асноўным ставіліся прыхільна да таго, каб вуліцу назваць імем Палуты Бадуновай. Ці хаця б ушанавалі яе памяць усталяваннем нейкай мемарыяльнай шыльды ці невялічкага помніка.
У свой час Палута Бадунова скончыла Санкт-Петербургскія вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернуліся да вядомай даследчыцы жыцця Палуты Бадуновай, прафесара Лебедзевай, выкладаў у нашым Гомельскім універсітэце. Яна перадала ім сваю кніжку, дзе грунтоўна распавядалася пра Палуту. Гэта было таксама мала. Яны вырашылі, што Палута мусіць жыла не ў Гомелі, мусіць у іншым месцы, што мы іх ашукваем ці што, ці кнізе несапраўдныя звесткі дадзеныя. Таму яны запатрабавалі ад нас даведку з архіва, што менавіта ў Гомелі, менавіта на гэтай вуліцы быў дом, у якім жыла Палута ці яе сваякі.
З Гомелю гаварыў прыхільнік стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
У эфір Радыё Свабода. Я нагадаю, што наш эфір да поўначы. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. Таксама званіце на Свабоду. Нумар для вашых аўтаадказаў гэта 266-39-52. Ну а зараз выпуск навін.